Hezký podvečer přeje Filip Černý. Herec Jan Potměšel si poprvé zahrál už ve svých 8 letech v televizním cyklu Bakaláři, a to v povídce Lokomotiva po boku Vladimíra Menšíka. Jako mladý muž zazářil na sklonku 80. let v hlavní roli ve filmu Bonnie a Clyde a na počátku nového tisíciletí získal cenu Alfréda Radoka za stvárnění titulní role v Shakespeareově hře Richard III. Jan Potměšil pendluje mezi Prahou a Lomem u Tábora, vesnicí, odkud pocházel jeho otec, dědeček a kde se dodnes stará o rodnou usedlost. Nečekaný zlom v jeho životě však přišel v roce 1989, kdy se účastnil listopadových demonstrací a při těžké autonehodě během návratu z mítinku v Ostravě utrpěl vážná zranění, jejichž následkem je doživotně upoután na invalidní vozík. Sametová revoluce mu tak převrátila život vzhůru nohama.
Ano, díky tomu všemu, co vlastně se v osudu nebo v příběhu kohokoliv z nás může přihodit a vlastně na začátku to vnímá, jak asi okolí, jsem byl v bezvědomí dlouhou dobu, to nejbližší okolí, samozřejmě rodina a podobně, jako totální katastrofu, jako konec ende šluz, když to řeknu takhle jako parafrazu, že opravdu jakoby končí ten život, tak nebylo od toho daleko, protože to zranění bylo velice komplikovaný, závažný, prasklá spodina lebeční, mohutné krvácení do mozku a opravdu dalších mnoho traumat na těle. Na konci, po těch 2 letech, co jsem strávil v nemocnicích, mi dali v podstatě takový svazek, který ukazuju teď na mikrofonu asi skoro 10 cm silnou složku, kde byly sepsané ty anamnézy a ty diagnózy, jako co jsem měl všechno. Jak jsem byl potlučený po té autonehodě, když jsem neřídil, jenom jsem tam spal, nějak jsem vypadl z toho auta a tak dále. Ale bylo to jako v rámci vlastně smysluplné činnosti a pro mě zásadní, kdy jsme snažili, aby vlastně ten režim se tady změnil, aby jsme najednou se mohli po těch mnoha letech komunistického režimu a předtím ještě toho fašistického protektorátu. Nedávno jsem to spočítal, že bylo to 100. výročí jakoby české státnosti, československé. Že jsme 47 let žili v diktatorních režimech. Téměř polovinu toho, to je neuvěřitelný čas. No,
někdy nám to nedochází.
Někdy nám to nedochází. K věci. Takže to bylo závažný a vím, že jsem potom dostala k rodičům informace, když jsem se dostal konečně na to adekvátní lékařské vybavené zařízení na JIPku v Praze na Karlově náměstí, že naděje na to, jestli to přežiju, je 7%, což teda není moc. A dlouhou dobu jsem byl v tom bezvědomí a dlouho to nevypadalo nějak. Je to totálně na hraně toho života a smrti. Ale z toho najednou jsem po 4 měsících přibližně, když jsem se nějak 3-4 měsících, když jsem se dostával zase zpátky k vědomí, po mnoha peripetích, to teď já nechci tady zdržovat, tak vlastně najednou jsem měl třeba takový jako vize, že jsem zavnímal a jsem se jí dokonce zapamatoval, že asi to nikde nebylo napsaný, jestli se vrátím nebo nevrátím z té pomyslné hranice mezi životem a smrtí, ale že jsem tu šanci dostal a že teda to jako nebyla žádná samozřejmost a najednou mi došlo, že to je obrovský dar, ten život, že to je opravdu velký dar. Jo, mezi tím jsem měl zážitek, že vlastně ten život jako vytrvá, že nějakým přečistí života člověk jako pořád pokračuje, ale že to opravdu nebylo samozřejmé a najednou tu šanci jsem dostal. A pocítil jsem obrovský vděk za tento dar, obrovský vděk za život. A to považuji za ohromně zásadní, protože najednou ten vděk byl opravdu absolutní a jako kdybych tu chvíli vnímal i jako něco v tom smyslu, no výborně, tak to si pochopil a co dál, chceš do života nebo do smrti. Ta smrt byla myšlena jako ve smyslu pokorných otázek typu, kdo za to může, proč se to stalo zrovna mě a podobně. Ale všechno ve mně spontánně samozřejmě křičelo, ano, ano, chci do života. A najednou, jako kdybych opravdu dostal spoustu energie, tak fajn, jak se ukáž mladý, přesumáš vlastně čistý stůl, tak všechno je možný. Ano, všechno je možný, takže nic není nemožný. A vlastně najednou, byť úplně od nuly, od začátku, jak si vlastně člověk najednou ho naplnila ta naděje, ten vděk, ta vděčnost, a zároveň ta důvěra jako v život, že to je možný, že všechno je možný. To znamená, i když jsem ležel a jediný pohyb, kterýho jsem byl schopen, bylo to, že jsem koulel očima, jsem byl totálně paralyzovaný, tak vlastně jako přesto vlastně ta možnost a ta šance, ta naděje tady je. To znamená, že jsem se zaradoval a dostal obrovskou chuť a jako sílu, dokonce i mám pocit, že opravdu mi zalila jako spousta energie v tom smyslu, že jo, tak to chci, do toho jdu a potom toužím a ta důvěra, že vlastně všechno je v pořádku. Že i ty věci, které nám připadají třeba na první pohled jako tragédie a hrůze, tak mají nějaký třeba mnohem hlubší smysl, můžou mít a mají. I v tom konci, no v tom, že co se dá nazývat katastrofou, existuje ta jiskřička jako novýho počátku, nový naděje, novýho života. Takže to najednou mě jakoby vyneslo a nese a tu ten vděk za život, za každou vteřinu toho, že tady můžeme spolu mluvit, nebo že prostě člověk dýchá a funguje, tak si toho moc, moc vážím a považuju. A možná to zakončil jenom, že i teďka svým způsobem žiju ještě intenzivněji než předtím, protože jsem jako se dotknul toho, že to může být během jednoho lusknutí prstu pryč. Takže vlastně se snažím prožívat věci, nebo spontánně to tak je, jako kdyby byly buď ty první, nebo ty poslední.
Když jste se...
A za to jsem, promiňte, ještě a za to jsem opravdu vděčný, šťastný a upřímně říkám, že jsem vlastně šťastným člověkem.
Když jste se po dlouhém bezvědomí nebo umělém spánku probral, tak tatínek první, co vám řekl, že se Václav Havel stal prezidentem, je to pravda?
Je to pravda, to jste zmínil, to nejúžasnější joke teda mýho života, protože já jsem vůbec nevěděl, co se stalo, když jsem se probral, vlastně někdy, nevím, tohle bylo z 8. na 9. prosince se stala ta nehoda, když jsme se vraceli z té spanilé jízdy, takzvané, do Ostravy, kde to bylo strašně důležité, aby jsme tam jakoby byli a dokonce to tam dobře dopadlo, že pracující toho celého severomoravského kraje dali najevo v tom těžkém průmyslu, horníci, slévači a podobně, že jsou pro změny, nebo jejich mluvčí to přišel říct a dokonce to bylo v přímém přenosu, což prostě nebylo neuvěřitelná věc, protože všechno bylo cenzurováno, že, v té době. Tak vlastně potom někdy v tom březnu, na konci března, nevím přesně, nebo začátkem dubna, tak jsem se nějak probral a vůbec jsem nevěděl, co se stalo. Jenomže mi nějak strašně bolí hlava, jsem se musel nějak praštit do hlavy, jsem spadnul někde, tam mi někdo bouchl, nebo jsem spadnul ze schodu, nebo nevím, co se stalo. A asi jsem tak vypadal, jako vytřeštěně, i ty moje oči, když jsem teda je otevřel. A okolo stáli lékaři, samozřejmě odborníci, ale byli tak velkorysí, že tam pouštěli i na tu jibku jako moji nejbližší rodinu. A pravděpodobně táta to jako odchytil, že teda nevím vůbec, co se děje, kde jsem a co to. A geniálně v tu chvíli pojmenoval celou tu situaci a řekl jednu holou větu, řekl: Václav Havel už je prezidentem. A mě to celý docvaklo v tu chvíli, jako kdy mě někdo všem jako vrátil do čela a najednou, jak jsem neviděl vůbec nic, černá díra v hlavě, hlava mapa, tak jsem najednou jako si všechno vybavil, pamatoval vteřinu za vteřinou všechno, co se stalo. Jenom díky téhle větě, protože jsem samozřejmě viděl, že o to usilujeme, v listopadu, začátkem prosince a najednou tam černá díra a táta mi to řekl někdy v tom březnu, kdy dávno bylo Václav Havel už zvolený prezidentem a už vlastně byl nová kapitola celých našich dějin a už se dýchalo ve svobodě, takže mi to tam takhle naskočilo a byl jsem opravdu úplně šťastný, ale že to trefil, já nevím, mě to asi začali nějak složitě vysvětlovat, tak bych stejně nic nechápal, ale že řekl jenom to nejpodstatnější. Jednu jedinou informací, která byla nejzásadnější a bylo.
Vy jste 17. listopadu jinak tu demonstraci na Národní třídě propásl, protože jste tenkrát zkoušel s divadlem.
Jako dá se to tak říct, ale nevnímám to tak, že bych něco propásl, nebo nebyl, protože já jsem byl na tom Albertově 17. odpoledne, kdy byl domluvený sraz vlastně studentů a to proto, že se chtělo připomínat to, jak jsme nespokojení s tím současným režimem komunistickým, ale zároveň 50 let od 17. listopadu roku 1939, kdy vlastně tehdy fašistický protektorátní režim uzavřel vysoké školy a vlastně jako šáhl na univerzitní svobodu, která se celoevropsky ctila už někdy od 14. a 15. století, když vznikaly první univerzity. A vlastně v Praze byly velké demonstrace, nejen studentů, ale i dělníků a podobně. Žitnou ulicí Jajčnou se šlo dolů na Karlovo náměstí a se dozvěděl, že se střílelo i do lidí. Tam byl samozřejmě německý četníci, ale i český četníci. No a jakýsi pan Sedláček, nějaký pekař nebo dělník, tak byl zastřelen jako na místě, zemřel. A student medicíny, pan Jan Opletal, vlastně byl poraněn tak, že posléze zemřel. Z toho důvodu byla to shromáždění na Albertově, kde je v podstatě jakoby takový vysokoškolský kampus, že jsou tam posluchárny, koleje a podobně, tak byla svolaná tato jako demonstrace, to připomenutí. Ale bylo jasný, že tam chtějí mluvit, nebo chceme mluvit jako lidi, kteří chtějí apelovat na současný režim, tehdy v roce 89, kvůli změně, ale zároveň, když to bylo povoleno, tak tam logicky byly i určitý jako ještě lidi a skupiny třeba za SSM nebo jiný v podstatě struktury mládežnický jako toho komunistického režimu nebo toho minulého. Tak to bylo trochu bizarní, že jsme na tom pódiu střídali hlasy, které mluvili úplně o ničem jiném. Ale ta atmosféra houstla a bylo jasný, že k něčemu musí dojít. Že to se dalo krájet a ta převaha či toho, že všichni tam přišli proto, aby se něco změnilo, aby se dalo najevo, že studenti nejsou spokojení a spolu s nimi jako velká část společnosti, tak to bylo ve vzduchu. A posléze, a tam už mluvil Šimon Pánek a určitě i Martin Majstřík, se kolega, spolužák z DAMU a další, možná moje Monika Pajerová, nevím přesně, ale v každém případě to bylo takhle, jsme se všichni znali, celý, tak jsme to neřešili. To tam je nebo nebo, protože jsme všichni věděli, že táhneme za jeden pro vás. Tak proto se omlouvám, že nejsem takhle jakoby přesný, ale bylo to opravdu jakoby veliký a postupně se to tak měsnalo, že tam najednou bylo 2000, 3000, 4000 lidí, počítám možná víc. A pak já jsem měl zkoušku, ale víte kde? V paláci Adria, na národní třídě. Na zkoušku jsem měl na Romeo a Julii, a kterou jsme zkoušeli s paní režisérkou Jirkou Šichtancovou, která jediná ze studentů podepsala v roce 77 na režii na DAMU Chartu 77 a byla odejta. Tak s ní jsme zkoušeli tak jako na koleně v různých prostorách v činoherním klubu nebo v Žižkovském divadle nebo tady v paláci Adria Romeo a Julii. A byla úžasná, protože vlastně najednou nám to všechno jako připomínala. A teď tady, když Romeo a Julii mají jakousi nesmířitelnost mezi sebou rody Capuletů a rody Monteků, no tak to si představte, že prostě tohle jste vy studenti a tohle prostě je režim. No tak to nejde jako nějak se domluvit rychle. Jo, musí jeden ustoupit, nebo prostě není to tak jednoduchý, ale musíte dát najevo, co si myslíte. Takže vlastně svým způsobem při tom zkoušení nás jakoby vedla dál v tom smyslu, že ať to cítíme, ať bojujeme na ulici, ale ať zároveň jako pracujeme a vlastně to třeba dokážeme přetavit do té umělecké formy. No a my jsme teda tím pádem zkoušeli na národní třídě, když v podstatě už v tu chvíli ten průvod všech studentů a všech, kteří se toho shromáždění zúčastnili, odešel na místa první doložené státnosti na Vyšehrad, potom k řece a pak se domluvalo, jestli se půjde teda podél řeky nebo Vyšehradskou ulicí, jak na Václavský náměstí nebo na národní třídu a tak dále. A v tu chvíli už jsme jako my zkoušeli a posléze já jsem věděl, že přijede brněnský divadlo Husa na provázku a posléze já divadlo na Žižkov na Chmelnici. A to vždycky byla událost, když přijeli Brňáci, kteří byli takhle nezávislí, podobně jako jsme to cítili my. Tak jsem tam nějak jakoby vlastně vyběh a to bylo těsně předtím, než jsem asi z té národní jako průběh pár minut předtím, než tam v podstatě jako začal přicházet ten průvod a z druhé strany teda ty ozbrojené složky ministerstva vnitra. Nicméně v zápětí, když jsem měl autobusem jako Koněvovou ulicí zase omen omen na ten Žižkov, tak jsem najednou viděl, že ze Žižkova tam kolem památníku Žižky byly a jsou podle mě garáže ministerstva vnitra, kde mají ty bojové vozidla. A nejenom jsem viděl, že tou Koněvovkou prostě dolů do toho centra jedou obrněný transportéry. Jelikož jsem, jako všichni, kdo jsme žili v tom minulém režimu, musel chodit na tu vojenskou přípravu a službu, nebo potom jsme měli být i na vojně, jako povinnou vojenskou službu, tak jsem viděl, že to je prostě normálně jako to válečné vozidlo, to BVPčko prostě, kde sedí 8 chlapů jako se samopalama nebo s nějakýma flintama, a že jsou jenom přemalovaný těma barvama tehdy veřejné bezpečnosti, to znamená ta žlutá a bílá, ale tyhle ty vojenský prostě transportéry, že jedou v jedné koloně prostě do toho centra. A úplně jsem dostal šok v té tramvaji nebo s autobusem, jsem nevím. Já jsem úplně vykřikl, to není možný, už je to tady. Jsem pochopil, že vlastně to pokračuje, ta demonstrace, a že vlastně tam jedou takovýhle obrodní složky v podstatě jako vojenský, že jo, jako válečný stav málem. A tak jsem vylez v tom, na té Chmelnici, tam už si o tom povídali všichni, tam už byli ty Brňáci, ale už tam byli lidi z té národní třídy, tak jsme v podstatě se rovnou otočili a mazali zpátky na tu národně. Tam jsem vlastně přišel v okamžiku, kdy se stmívalo a najednou tam to bylo jak po boji, jako jak na středověkém bojišti, prostě jako nějaký útržky jako v oblečení, nějaký košile bundy jako schuntaný, tamhle někde kaluš krve nebo prostě nějaký šmouhy a takový jako trosky, prostě jako bylo to teda deprimující. A už tam teda ani v tu chvíli demonstrující, ani teda ty složky ministerstva vnitra s plexiskovými štíty, helmami a těmi dlouhými obušky nebyly. Protože jsem hned potkával lidi, kteří tam byli, mý spolužáky nebo kolegy se z branže, nevím, Pavla Lagnera nebo Ondru Vetchýho a tak dále, tak vlastně jsem v tu chvíli, okamžitě vlastně jsem se chtěl spojit s těma lidma nebo najít ty lidi, kteří jsem věděl, že uvažují stejně jako já, i když v tu chvíli kohokoliv jsem potkal, tak uvažoval stejně, protože to bylo jasný. Někdo byl totálně jako frustrovaný v tom smyslu, co to má znamenat. Tady studuju, chodím třeba do školy 20 let, prostě mi je 21 nebo 18, už jsem dokončil maturitu, dělám vysokou školu, chci tady žít a najednou mi prostě tady někdo zmlátí do bezvědomí. Kvůli tomu, že přijdu říct, že s něčím jako nesouhlasím, že bych si přál dialog, jo, nebo aby prostě byla nějaká změna. A druhá část, kterou to jakoby vyprovokovala do té aktivity. V tom smyslu, že jako to není možné, tohle si nenecháme líbit. To se musíme dát na jakým způsobem najevo, musíme se domluvit, co dál. Jako kdyby, když to řeknu v úvozovkách. A to přesně byl takový jako hnací motor, neutíchající, v tom smyslu jako potkávat ty lidi, s kterými jsem se znal, nebo potkával je spontánně, náhodně, aby jsme vymýšleli, co dál dělat pro to, aby tohle nezůstalo jako nikam se nezahrnulo pod koberec. Protože jsem si uvědomil už ten večer a druhý den ráno, že vlastně veškeré zprávy, které proběhly už ten večer 17. v pátek, tak v sobotu dopoledne byly prostě pod cenzurou, že jediná informace nebyla relevantní o tom, co se opravdu stalo na té národní třídě. A všechno bylo jako zkreslené do toho a zbanalizované, že jaký studenti tam dělali bordel, nepořádek, takže musela zasáhnout prostě pořádková služba, tečka, jo. To znamená, že v podstatě ta Praha byla jakoby najednou pod poklopem té cenzury. Postupně jako nám došlo, tyhle věci se z den ze dne prostě dávaly dohromady a člověku docházely. A ven, mimo tu Prahu, vlastně ty informace se nepustily. To znamená, že když potom postupně to v Praze takhle kvasilo a fakt jsme se snažili vymýšlet, co uděláme, i ten, dokonce už ten páteční večer nebo sobotní dopoledne, už jsme vymysleli třeba právě, že bychom mohli jít na fotbal, teda respektive na stadion Sparty na Letnou, protože jestli nevím, jestli v sobotu nebo v neděli asi, že bude přímý přenos, že hraje Sparta proti nějakému slovenskému mančaftu, že jsme byli Československo. Takže kdybychom se dostali ke klukům fotbalistům, který jsme znali, třeba Ivana Haška nebo Haška Němečka, prostě ty slavný naše fotbalisty, ale v tu chvíli vrstevníky v podstatě, jo. Tak jsme je znali, protože zase maminka Jakuba Špalka, paní Špalková Helena, tam dělala jakousi kustodku a pracovala na té Spartě. Tak jsme opravdu nakonec tam jako došli, až jsem se dostal k té kabině před zápasem a mluvil s Ivanem Haškem a s Vaškem Němečkem. To musím slušit, jestli mi během toho představení třeba neudělali nějaký gesto, že třeba se zastavili, přestali hrát nebo si dali černou pásku na ruku, protože to bylo v přímém přenose vysílané do celé republiky, takže v tu chvíli by se dostala nějaká informace, jako sice nekonkrétní, ale kdokoliv by se na to koukal, z fanoušků třeba fotbalu, by říkal, co to má znamenat, proč to dělají. A začali by se lidi ptát a třeba by se jako dozvěděli i tyhle ty další souvislosti. No, takže takovéhle věci nás napadaly v tom smyslu být jako aktivně něco
Uspěl jste,
platný.
mimochodem, uspěl jste s tou žádostí?
Nakonec přišli kluci zpátky, že je to moc brzo, že asi jako ne, že uvidějí, že možná jestli náhodou se něco stane, tak uvidějí. No nicméně jsem si říkal, tak třeba něco udělají ještě, třeba to nikomu nedá. A protože jsem sám fotbal hrával, jakože jsem nášnivý sportovec, jako přes všechny sporty byl a jsem pořád, tak jsem si říkal, zůstanu se a podívám se na ten zápas. No nicméně, když jsem si potom šel dát párek, protože jsem měl hrozný hlad, tak mě kontroloval najednou policajt v uniformě a zadržel mě. Takže jsem žádný fotbal neviděl, nakonec nás odvezli víc do Milady Horákové, tam na policejní stanici. Tam jsem strávil až do večera, tam mi nechali tak vydusit takový velký místnosti samotného. Pak jako byly výslechy a pak mi dokonce zavřeli na 48 hodin, jakoby, že nevím, jestli pro výtržnost nebo ne, pro něco, to si vždycky vymyslí. Takže jsem musel přespat někdy na celé předběžného zadržení. To bylo zase na Praze 4, tam někde na Pankráci, ne jako Pankráci věznici, ale tam měli nějaký takový buňky, takový celý předběžného zadržení. No ale o to z větší chutí jsem někdy v pondělí potom jako vyrazil na Damu a do ulic a do divadla na Vinohradech, kde už jsem byl v angažmá, podobně jako do divadla na Zábradlí, kde jsem zase hrál, abych zjistil, co se děje a nějak se napojil na ty aktivity. No a zase rodiče měli asi docela doma strach, protože jsem samozřejmě neměl žádný mobilní telefon a nebo policajti nevolali asi domů, že mluváme se, ale vašeho syna si tady necháme 2 dny. Tak prostě začalo to vlastně jako takhle docela z hurta, jakože rovnou byl člověk v akci a o to větší chuť jsem měl být platnej, něco dělat, jo. Takže jsme se i v tom divadle scházeli, nejen na té Damu, já jsem byl jednou nohou vlastně ve škole, protože jsem v podstatě měl promoci někdy v listopadu a zároveň jsem školu ukončil jako v červnu a tohle bylo, že v zápětí, takže to bylo tak jako, že jsem tam všechny znal, ty kluky jako a holky z těch ročníků, který byli pod náma a více mi jsem před ještě pár měsícema chodil do té školy, ale zároveň už jsem byl, dejme tomu, zase tou druhou rukou v tom životě, v té praxi, v tom divadle, v těch divadlech a podobně. Tak jsem jako byl takovou spojkou trochu, že jsem vlastně, jsme se všichni bali telefon, jsme viděli, že to mají odposlouchávaný. A byly to jenom ty telefony drátový, že jo, pevný linky. No tak potom jsme se denně scházeli a vymýšleli, co podnikat, aby to bylo k něčemu. Takže jsem nosil vzkazy třeba i panu Václavu Havlovi, nějaký nápady, které byly konstruktivní, protože bylo úžasné, že takhle jakoby společně a každý za sebe, ale zároveň jako v té množině lidi přemýšleli a snažili se opravdu být co nejkonstruktivnější v tom, co udělat dál. Všichni věděli, že se to nestane samo. Při tom odporu, co se stalo, při tom masakru, ano, to byl masakr na té národní třídě. A zároveň si myslím, že to byl i jeden jako ze šťastná okolností, že v podstatě, když si představím, že by někdo zbyl mě, tak jsem naštvaný. A kdyby někdo zbyl mý dítě, tak jsem naštvaný ještě 100x, 1000x víc. A to se stalo vlastně.
Dnešním hostem v pořadu Jihočeši byl herec Jan Podměšil.